जन्म मरण मल उतरे सच्चे के गुण गाए, तू मेरो मेर पर्वत स्वामी ओट गही मैं तेरी, ना तुम डोलो ना हम गिरते, रख लेनी हर मेरी, रख लेनी हर मेरी, करो बंदना अनिकवा हरन परो हर राए प्रमकतिये नानक साध संग दुतिया पाओ मिटाए, दुतिया पाओ मिटाए। ओंकार सतगुर प्रसाद आसा महला चौथा छंच कर चौथा, हर अमृत पिन्ह लोए ना मन प्रेम रतन राम राजे मन राम कसवटे दाया कंचन सोविंदा गोर मुख रंग चलुलिया मेरा मान तन पिन्ना जन नानक मुसक चतुलिया सब जन्म तान तन्ना सब जन्म तान तन्ना वाहिगुरु।
सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर काल मूर्त अजुनी सभंगुर प्रसाद आसा महला पहला वर्ष लोका नाल स्लोपी मल्ले पहले के लिखे टुंडे असरा जय की धुनी श्लोक महला पहला बलिहारी गुरु अपने दिहाड़ी सादवार जिन मानस ते जेते किए कल्पना लागी वार महला दूजा जे सौ चंदा हुकम है सूर चढ़े हजार एते चानन होंदे गुर बिन घोर अंधार।
महला पहला नानक गुरु न चेतनी मन अपने सुचेत छुटे तिलबुआड़ ज्यों सुने अंदर खेत खेते अंदर छुटिया कहो नानक सोना फलिए हैं फुलिए हैं बपूड़े पीतन बिच सुवाह पाउड़े आपी ने आप सजिए आपी ने रचियो ना दुई कुदरत सजिए कर आसन बिठो चाओ दगत आपू कुछ देव है करह पसाओ तू जनो सब से दे सह जिंद कवाओ कर आसन डिठो चाओ डिठो चाओ डिठो चाओ हर प्रेम बाणी मन मारिया अनियाल अनिया राम राजे जिस लागे पीर पीराम की सो जाने जरिया जीवन मुक्त सुवाखी है मर जीवे मरिया जन नानक सतगुरु मेल हर जग दुतर तरिया वाहे गुरु
श्लोक महला पहला सच तेरे खंड सच ब्रह्मांड सच तेरे लो सच आकार सच तेरे करने सर विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तो देखे लग करोड़ सच्चे सतान सच्चे सगो सच्ची तेरी सच्ची सलाह सच्ची तेरी कुदर सच्चे पातशाह नानक सच तैन सच जो मर जमे सो कच निकच
महला पहला वड्डी वड्याई जा वड्डा नाओ वड्डी वड्याई जा सच निया वड्डी वड्याई जा नीच थाओ वड्डी वड्याई जाने आलाओ वड्डी वड्याई बुझे सब पाओ वड्डी वड्याई जा पुछना दात वड्डी वड्याई जा पिया नानक कारण कथनी जाए किता करना सर्ब जाए
भला दूजा एह जग सच्चे की है कोठड़ी सच्चे का विचवास एक ना हुक्म समाए ले एक ना हुक्मे करे विनाश एक ना पाने कट ले एक ना माया विच निवास
एव ते आख ना जापे जे किसे आने रास नानक मुख जानी है जकवाप करे परगास पौड़ी नानक जी पाए लिखना मैं धर्म बहालिया उथे सच्चे ही सच निबड़ चुन वक्त कदे जजमालिया थाओ न पाएन कुड़िया मोह काले दो जक चालिया तेरे नाए रते से जिनग हार गए से थकण वालिया लिखना मैं कर्म बहालिया कर्म बहालिया कर्म बहालिया
नानक जी उपाय के लिखना मैं धर्म बहालिया उथे सच्चे ही सच निबड़ा चुन वक्त जजमालिया थाओ न पाएन कुड़िया मुँह काले दो जग चालिया तेरे नए रत्ते से जिन गए हार गए से ठगन वालिया लिखना मैं धर्म बहालिया
हम मूर्ख मुग्ध शरणागति मिले गोविंद रंगा राम राजे गुर पूरे हर पाया हर भगत एक मंगा मेरा मन तन शब्द भी बसया जप अनंत तरंगा मिल संत जना हर पाया नानक सतसंग वाहे गुरु
श्लोक महला पहला विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जी विस्माद पे विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नांगे फिरे जंग विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेड़े विडानी ਵਿਸਮਾਦ ਧਰਤੀ ਵਿਸਮਾਦ ਖਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਸਾਧ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਾਣ ਵਿਸਮਾਦ ਸੰਯੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿਯੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਭੁੱਖ ਵਿਸਮਾਦ ਭੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਸਿਖਤ ਵਿਸਮਾਦ ਸਲਾਹ ਵਿਸਮਾਦ ਉਜੜ ਵਿਸਮਾਦ ਰਾਹ ਵਿਸਮਾਦ ਨੇੜੇ ਵਿਸਮਾਦ ਦੂਰ ਵਿਸਮਾਦ ਦੇਖੇ ਹਾਜ਼ਰਾ ਜ਼ੋਰ ਵੇਖ ਵਿਦਾਨ ਹੈ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਨਕ ਬੁਝਨ ਪੂਰੇ ਭਾਗ
ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਦਰਤ ਦਿਸੈ ਕੁਦਰਤ ਸੁਣੀਐ ਕੁਦਰਤ ਪਾਉ ਸੁਖਸਾਰ ਕੁਦਰਤ ਪਾਤਾਲ ਆਕਾਸ਼ੀ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਆਕਾਰ ਕੁਦਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਕਤੇ ਬਾਂ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਵਿਚਾਰ ਕੁਦਰਤ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਹਿਨਣ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਤਿਆਰ ਕੁਦਰਤ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਰੰਗੀ ਕੁਦਰਤ ਜੀ ਜਹਾਨ ਕੁਦਰਤ ਨੇਕੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਵਧੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਮਾਨ ਅਭਿਮਾਨ ਕੁਦਰਤ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬਰ ਸੰਸਰ ਕੁਦਰਤ ਧਰਤੀ ਖਾਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਕਾਦਰ ਕਰਤਾ ਪਾਕੀ ਨਾਈ ਪਾਕ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਵੇਖੇ ਵਰਤੈ ਤਕ ਤਾਕ ਪੌੜੀ ਆਪੀ ਨੇ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕੈ ਕੋਈ ਭਸਮੜ ਕੌਰ ਸਿਖਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀਦਾ ਗਲ ਸੰਗਲ ਕੱਤ ਚਲਾਇਆ ਕਰਨ ਕੀ ਤੂੰ ਬਾਚੀਐ ਬਹਿ ਲੇਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਖਾਉ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁਣ ਸੁਣਿਆ ਕਿਆ ਰੁਆਇਆ ਮਨ ਅੰਧੇ ਜੰਗਵਾਇਆ ਜੰਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਰਾਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹੋ ਮਾਂ ਸ਼ਰਨ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਹਰ ਹਰ ਮੁਖ ਪਾਇਆ ਭਗਤ ਬਛਲ ਹਰ ਬਿਰਦ
ਅਗਨ ਕੱਢੈ ਵਿਗਾਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਭਾਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਇੰਦ ਫਿਰੈ ਸਿਰ ਭਾਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਕੋ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤਨਾ ਭੈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਸੁਰਨਾਥ ਭੈ ਵਿੱਚ ਅਡਾਣ ਆਕਾਸ਼ ਭੈ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਮਹਾਬਲਜ਼ੂਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਜਾਵੇ ਪੂਰ ਸਗਲਿਆਂ ਪਉ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰਲੇਖ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚ ਏਕ
ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋਰ ਕੇਤੇ ਰਾਮ ਰਵਾਰ ਕੇਤੀਆਂ ਕਣ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੇਤੇ ਬੇਦ ਵਿਚਾਰ ਕੇਤੇ ਨੱਚੇ ਮੰਗਤੇ ਗਿੜਮੁੰਡ ਪੂਰ ਹੈ ਕਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਆਏ ਕੱਢ ਹੈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਾਵੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਬੋਲੇ ਆਲ ਪਤਾਲ ਲੱਖ ਤਕਿਆਂ ਕੇ ਮੁੰਦੜੇ ਲੱਖ ਤਕਿਆਂ ਕੇ ਹਾਰ ਜਿੱਤਨ ਪਾਈਏ ਨਾਨਕਾ ਸੇਤਨ ਹੋਵੇ ਹੈ ਛਾਰ ਗਾਨ ਨਾ ਗੱਲੀ ਢੂੰਡੀ ਹੈ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾ ਕਰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪਾਈਏ ਹੋਰ ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਖੁਆ सुरी नर मन जन अमृत खोज दे। सुर नर मन जन अमृत खोज दे। सुर नर मन जन अमृत खोज दे। सु अमृत गुर ते पाया। सु अमृत गुर ते पाया। सु अमृत गुर ते अमृत खोज दे। सुर नर मन जन अमृत खोज दे। सु अमृत गुर ते पाया। सु अमृत गुर ते पाया। सु अमृत गुर ते गुर ते पाया, तिन अमृत गुर ते पाया, सु 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 अमृत गुर ते पाया। सुर नर मन जन अमृत खोज दे,
सुर नर मन जन अमृत खोज दे,
सुर नर मन जन अमृत खोज दे, सु अमृत गुर ते पाया, सु अमृत गुर ते ते पाया, सो अमृत गुर ते पाया, सो अमृत गुर ते पाया, सो अमृत गुर ते असा महला चौथा। गुरमुख टूंड टूटेंदियां
हर सज्जन लगा राम राजे, कंचन ताया कोटगढ़ निच हर हर सिद्धा, हर हर हीरा रतन है मेरा मन तन मेरा,
तुर भागवत हर पाया नानक रस सुता वाहे गुरु।
श्लोक महला पहला। कड़िया सबे गोपियां पर कन गोपाल, गहने पौन पानी बैसंतर चंद सूरज अवतार, सगली धरती मल तन वर्तन सर्ग जंजाल, नानक मुसै ज्ञान में होनी खाए गया जमका।
महला पहला। वाय मचिल नचन गुर पैर हलाय न फिर सिर, उड उडरावा झट पाए वेखे लोक हसै कर जाए, रोटियां कारण पूर है ताल आप पछाड़े धरती नाल, गावन गोपियां गावन कान गावन सीता राजे राम, निरपो निरंकार सच नाम जागा के असर जहान, सेवक से वह क्रम चढ़ाओ पिनी रेंजना मचाओ, सिखी सिखिया गुर विचार नदरी क्रम लगाए पार, कोलू चरखा चक्की चक थाल वरोले बहुत अनंत,
लाटू मधानी अंगा पंखी पौंदियां लै नसा, सुए चाड़ पवाइया जंत नानक पौंदियां गणत नाम, बंधन भंग नचे सब कोई, नच नच हसे चले से रोए, उड़ न जाही सिद्ध न होए,
नचन कूदन मन का चाओ, नानक जिन मन पाओ तिना मन पाओ, पाओ ना तेरा निरंकार है ना ले नरक न जाइए, जियो के सब किसका देखा जे आख गवाइए, जे लोड़े चंगा आपन पर पन हो नीच सदाइए, जे जर्मन पर हरे जर्वेश करें धी आईए, को रहना परिये पाईए, परिये पाईए, परिये पाईए,
बड़ी नाम तेरे नन कार है ना ले नरक न जाइए, जियो पिंड सब पिछदा देखा जे गवाइए, जे लोड़े है चंगा अपना कर पुनो नीच सदाइए, ये जरवाना पर हरे जरवेश करें दिया ये, को रहना परिये पाईये,
पंत दसावा नित खड़ी मुद दो बन बले राम राजे, हर हर नाम चचाए गुर हर मार्ग चाले, मेरे मन तन नाम आधार है, ओ मैं भिक जाले जन ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਹਰੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਹਰੇ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਬਨ ਵਾਲੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਸਿੱਖ ਸਰੀਰ ਪੜ ਪੜ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦੇ ਸੇ ਜੇ ਪਾਂਚ ਬੰਦੀ ਵੇਖਣ ਕੋ ਦੀਦਾਰ ਹਿੰਦੂ ਸਲਾਹੀ ਸਲਾਹ ਦਰਸ਼ਨ ਰੂਪ ਪਾ ਤੀਰਥ ਨਾਵੇ ਅਰਚਾ ਪੂਜਾ ਗਰਵਾਸ ਵਹਿਕਾ ਜੋਗੀ ਸੁਣ ਸਿਆਵਨ ਜਿਤੇ ਅਲੱਖ ਨਾਮ ਕਰਤਾ ਸੁਖ ਮੂਰਤ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਕਾਇਆ ਕਾਕਾ ਸਤੀਆਂ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਉਪਜੈ ਦੇਣ ਕੈ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਮੰਗੈ ਸੈਸਾ ਗੁਣਾ ਸ਼ੋਭ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ
ਚੋਰਾ ਜਾਰਾ ਤੈ ਕੁੜਿਆਰਾ ਖਾਰਾ ਬਵਿਕਾਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਖਾਏ ਚਲਹੇ ਅਖਾਉਂ ਤਨਾ ਪੇਕਾਈ ਕਾਰ ਜਲ ਥਲਜੀਆਂ ਪੁਰੀਆਂ ਲੋਆਂ ਆਕਾਰਾਂ ਆਕਾਰ ਓਏ ਜੇ ਆਖੇ ਸੋ ਤੂੰ ਹੈ ਜਾਣ ਹੈ ਤਿਨਾ ਪੇ ਤੇਰੀ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਭੁੱਖ ਸਲਾਹਣ ਸੱਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਪਾਛਾਰ
ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜੇ ਪਈ ਘੁੰਮਿਆ ਘੜ ਭਾਂਡੇ ਟਾਂਕੀਆਂ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ ਜਲ ਜਲ ਰੋਵੇ ਬਪੁੜੀ ਚੜ ਚੜ ਪਵੇ ਗਿਆ
ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਾਰਨ ਕੀਆ ਸੋ ਜਾਣੇ ਕਰਤਾਰ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਖਣ ਕਰ ਪ੍ਰਗਟ ਭਾਗ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ ਉੱਤਮ ਇਹੋ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸਿਉਂ ਚਿਤ ਲਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ
ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸਬਾਸੁਰ 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 ਏਕ ਬਿਨਾ ਮਨ ਨੇਕ ਨਾ ਆਨੇ ਏਕ ਬਿਨਾ ਮਨ ਨੇਕ ਨਾ ਆਨੇ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸਬਾਸੁਰ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਜਗਤ ਜੋਤ ਜਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸਬਾਸੁਰ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸਬਾਸੁਰ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਗਤ ਜੋਤ ਜਗਤ ਜੋਤ ਜਗਤ ਜੋਤ ਜਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਸੁਰ ਜਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਸੁਰ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਤੀਤ ਸਜੇ प्रीत सजे व्रत गुर मणि मत भूल न माने व्रत गुर मणि मत भूल न माने व्रत गुर मणि मत भूल न माने जागत ज्योत जपे निसवास जागत ज्योत जपे निसवास जागत ज्योत जपे निसवास तीर्थ दान तीर्थ दान दया तप संजम दया तप संजम तीर्थ दान दया तप संजम एक बिना नहीं एक पछाने
चिरी विछुने राम राजे
मेरा मन तन बहुत बहरा गया हर नैन रस पिने प्यारा दस गुरे मेल हर मन मन हम मूर्ख कार लैया नानक हर कमे वाहिगुरु
श्लोक महला पहला हम चाया हम च गया हम जमया हम च मुआ हम च दिता हम चलया ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਖਟਿਆ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚਿਆ ਕੂੜਿਆ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਪਾਪੋਂ ਵਿਚਾਰ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਉਤਾ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਹੱਸੇ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਰੋਵੇ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਭਰੀਏ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਧੋਵੇ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਜੀ ਸਿੱਖੋ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਮੂਰਖ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਾ ਮੋਖ ਮੁਕਤ ਕੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ ਹੋਂ ਮੈਂ ਕਰ ਕਰ ਜਨ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਮੈਂ ਬੁਝੇ ਤਾਂ ਦਰ ਸੁਝੇ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਕਤ ਕਤ ਲੁਝੇ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੇ ਲਿਖੀਏ ਲੇਖ ਜੇ ਹਵੇਖੇ ਹਵੇਖ
ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਹੋ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਤ ਹੈ ਹੋ ਮੈਂ ਕਣਕ ਮਾਹੀ ਹੋ ਮੈਂ ਇਹ ਬੰਦਨਾ ਫਿਰ ਫਿਰ ਜੋ ਨੀ ਪਾਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਿਥੋਂ ਉਪਜੈ ਕਿਤ ਸੰਜਮ ਰਹਿ ਜਾਏ ਹੋ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪੈਰਿਤ ਹੀ ਰਾਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ ਦਾਰੂ ਪੀ ਇਸ ਮਾਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮਾਹੇ ਨਾਨਕ ਕਹੇ ਸੁਣੋ ਜਨੋ ਇਤ ਸੰਜਮ ਦੁਖ ਜਾਹੇ ਪੌੜ ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਧਿਆਇਆ ਉਨੀ ਮੰਦੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਓ ਕਰ ਸੁਖ ਤਨ ਕਮਾਇਆ ਉਨੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋੜੇ ਬੰਦਨਾ ਅਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ੀ ਅਗਲਾ ਨਿਤ ਤੇਰੇ ਕੜੇ ਸਵਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵੱਡਾ ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿੰਨੀ ਦੇਹੁਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਕੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਨਾ ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਮਨ ਪਾਈਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰ ਤੁਠ ਹੈ ਹਰ ਪਾਇਆ ਚੂਕੇ ਤੱਕ ਤੱਕੇ ਹਰ ਜਨ
ਪਲਵਾ ਮੰਡਲਾ ਖੰਡਾ ਵਰਪੰਡਾ ਅੰਡਜ ਜੇਰ ਜੁਤ ਪੁਜਾ ਖਾਣੀ ਸੇਤ ਜਾ ਸੋ ਮਿਤ ਜਾਣੇ ਨਾਨਕਾ ਸਰਾ ਮੇਰਾ ਜਨਤਾ ਨਾਨਕ ਜੰਤੂ ਪਾਏ ਕੈ ਸੰਭਾਲੇ ਸਭਨਾ ਜਿਨ ਕਰਤੈ ਕਰਨਾ ਕੀਆ ਚਿੰਤਾ ਭੇ ਕਰਨੀ ਤਾ ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਗ ਤਿਸ ਜੁਹਾਰੀ ਸਵਸ ਤਿਸ ਤਿਸ ਦੀਵਾਨ ਭਗ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਿਆ ਟਿੱਕਾ ਕਿਆ ਤਗ
ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਲੱਖ ਨਿੱਕੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਲੱਖ ਪੁੰਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਲੱਖ ਤਪ ਪ੍ਰਤੀਰਥਾਂ ਸਹਿਜ ਜੋਗ ਵਿਵਾਨ ਲੱਖ ਸੁਰਤਨ ਸੰਗਰਾਮ ਰਣ ਮੈਂ ਛੁੱਟ ਹੈ ਥਾਮ ਲੱਖ ਸੁਰਤੀ ਲੱਖ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਪੜੀਏ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀਆ ਲਿਖਿਆ ਆਵਣ ਜਾਣ ਨਾਨਕ ਮਤੀ ਮਿਥਿਆ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ
ਬੜੀ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਤੂੰ ਦੇਹ ਤਿਸ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਤਿੰਨੇ ਸੱਚ ਕਮਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪਾਇ ਜਿਨ ਕੇ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ। ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਨਾ ਜਾਣ ਨੀ ਮਨਮੁਖੀ ਜਨ ਗਵਾਇਆ। ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ।
ਅਸਾ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚਾ ਸ਼ਾਹ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਰ ਰਸੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਵਣਜਾਰਾ ਵਣਜ ਹੈ ਗੁਰ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਧੁਰ ਲਿਖਤ ਲੀਲਾਟ ਲਿਖਾਸੀ।
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀਆਂ ਪੜ ਪੜ ਭਰੀਆਂ ਸਾ ਪੜ ਪੜ ਬੇੜੀ ਪਾਈ ਹੈ ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀਆਂ ਖਾਤ ਪੜੀਆਂ ਜਿਤੇ ਬਰਸ ਬਰਸ ਪੜੀਆਂ ਜਿਤੇ ਮਾਸ ਪੜੀਆਂ ਜਿਤੇ ਆਰ ਜਾ ਪੜੀਆਂ ਜਿਤੇ ਸਾਸ। ਨਾਨਕ ਲੇਖੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੋ ਮੈਂ ਚੱਖਣਾ ਚਾਕ।
ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਲਿਖ ਲਿਖ ਪੜਿਆ ਤੇ ਤਕੜਿਆ ਬਹੁਤ ਤਿਰਥ ਭਵਿਆ ਤੇ ਤੋਂ ਲਵਿਆ ਬਹੁ ਪੇਖੀਆ ਦਹੀ ਦਿਖਦੀਆ ਸੁਹਗ ਜੀਆ ਆਪਣਾ ਕੀਆ। ਅੰਨ ਨਾ ਖਾਇਆ ਸਾਧ ਗਵਾਇਆ ਬਹੁ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ ਦੂਜਾ ਪਾਇਆ। ਬਸਤ ਨਾ ਪਹਿਰੈ ਅਹਿਨਸ ਕਰੈ ਮੌਨ ਗੁਤਾ ਕਿਉਂ ਜਾਗੇ ਗੁਰਬਿਨ ਸੁਤਾ। ਪੱਗ ਓਪੇ ਤਾਣਾ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਕਮਾਣਾ ਅਲਮਲ ਖਾਈ ਸਿਰ ਛਾਈ ਪਾਈ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਹੈ ਪੱਤ ਗਵਾਏ। ਵਿਣ ਨਾਵੇਂ ਕਿਛ ਥਾਂ ਨਾ ਪਾਏ ਰਹਿ ਬੇਬਾਣੀ ਮੜੀ ਮਸਾਣੀ ਅੰਧ ਨਾ ਜਾਣੇ ਫਿਰ ਪਸ਼ੂ ਤਾਣ। ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਸੋ ਸੁਖ ਪਾਏ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਏ। ਨਾਨਕ ਨਦਰ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ ਆਸ ਅੰਦੇਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੇਵਲ ਹਉ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ ਪਾਉ। ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਦਰ ਸੋਹਣ ਕੀ ਲਖ ਗਾਵਦੇ। ਨਾਨਕ ਕਰਮਾ ਬਾਹਰ ਦਰ ਤੋ ਨ ਲਹਿਰੀ ਧਾਵਦੇ। ਇੱਕ ਮੂਲ ਨ ਬੁੱਝਣ ਆਪਣਾ ਅਣਹੋਂਦਾ ਆਪ ਗਣਾਏ ਦੇ। ਹਉ ਢਾਡੀ ਕਾ ਨੀਚ ਜਾਤ ਹੋਰ ਉੱਤਮ ਜਾਤ ਸਦਾਏ ਦੇ। ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਜੈ ਤੇ ਆਏਂਦੇ ਤੂੰ ਜੈ ਤੇ ਆਏਂਦੇ ਤੂੰ ਜੈ ਤੇ ਆਏਂਦੇ।
ਹੋਣੀ ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਦਰ ਸੋਹਣ ਕੀਰਤ ਗਾਉਂਦੇ। ਨਾਨਕ ਕਰਮ ਬਾਰੇ ਦਰ ਢੋ ਨਾ ਲੈਣੀ ਧਾਉਂਦੇ। ਇੱਕ ਮੂਲ ਨਾ ਬੁੱਝਣ ਆਪਣਾ ਅਣ ਹੁੰਦਾ ਆਪ ਬਣਾਏਂਦੇ। ਹਉ ਢਾਡੀ ਕਾ ਨੀਚ ਜਾਤ ਹੋਰ ਉੱਤਮ ਜਾਤ ਸਦਾਏਂਦੇ। ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਜੈ ਤੇ ਆਏਂਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਜੈ ਤੇ ਆਏਂਦੇ।
ਸੱਚ ਸ਼ਾਹ ਹਮਾਰਾ ਤੂੰ ਤਣੀ ਸਭ ਜਗਤ ਬਣ ਜਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਸਭ ਪਾਂਡੇ ਤੁਰੇ ਸਜਿਆ ਵਿੱਚ ਵਸਤ ਹਰ ਥਾਰਾ। ਜੋ ਪਾਵੇ ਪਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤ ਸਾ ਨਿਕਲੇ ਕਿਆ ਕੋਈ ਕਰੇ ਚਾਰਾ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਹਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹਰ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਕੂੜ ਰਾਜਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਜਾ ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਕੂੜ ਮੰਡਪ ਕੂੜ ਮਾੜੀ ਕੂੜ ਬੈਸਨਹਾਰ ਕੂੜ ਸੁਣਾ ਕੂੜ ਰੂਪਾ ਕੂੜ ਪਹਿਨਹਾਰ ਕੂੜ ਕਾਇਆ ਕੂੜ ਕੱਪੜ ਕੂੜ ਰੂਪ ਪਾ ਕੂੜ ਮੀਆਂ ਕੂੜ ਬੀਬੀ ਖਪੋਏ ਖਾਰ ਕੂੜ ਕੂੜੇ ਨਿਹੋ ਲਗਾ ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾਰ। ਕਿਸ ਨਾਲ ਕਿਚੇ ਦੋਸਤੀ ਸਭ ਜਗ ਚੱਲਣਹਾ। ਕੂੜ ਮਿੱਠਾ ਕੂੜ ਮਾਖਿਓ ਕੂੜ ਡੋਬੇ ਬੂਰ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣ ਬੇਨਤੀ ਤੁਧ ਬਾਜ ਕੂੜੋ ਕੂੜ।
ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਰਦੈ ਸੱਚਾ ਹੋਏ ਕੂੜੀ ਪੀ ਮਲ ਉਤਰੇ ਤਨ ਕਰੇ ਹੱਥਾ ਧੋਏ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਸੱਚ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਉ ਸੁਣ ਮਨ ਰਸੀ ਤਾਂ ਪਾਏ ਮੂਖ ਦੁਆਰੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਜੁਗਤ ਜਾਣੇ ਜੀਓ ਧਰਤ ਕਾਇਆ ਸਾਧ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕਰਤਾ ਦਿਓ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸੱਚੀ ਲੈ ਦਇਆ ਜਾਣੇ ਜੀ ਕੀ ਕਿਸ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਆਤਮ ਤੀਰਥ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬਹਿ ਰਹਿ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚ ਸਭਨਾ ਹੋਏ ਤਾਰ ਪਾਪ ਕੱਢੇ ਧੋਏ ਨਾਨਕ ਬਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ ਜਿਨ ਸੱਚ ਪੱਲੇ ਹੋਏ ਪੌੜੀ ਦਾਨ ਮਹਿੰਦਾ ਤਲੀਖਾ ਜੇ ਮਿਲੇ ਤਮਸਤਕ ਲਈ ਕੂੜਾ ਲਾਲਚ ਛੱਡੀਏ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਲਕ ਪਿਆਈਏ ਪਲਦੇ ਵੇ ਹੋ ਪਾਈਏ ਜੇ ਵੇ ਕਾਰ ਕਮਾਈਏ ਜੇ ਹੋਵੇ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਤੁੜਕ ਨਾ ਦੇ ਪਾਈਏ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ ਸੇਵ ਗਵਾਈ
ਛੱਡੀਏ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਨ ਅਲੱਗ ਧਿਆਈਏ ਫਲ ਤੇ ਵੇਹੋ ਪਾਈਏ ਜੇ ਵੇਹੀ ਕਾਰ ਕਮਾਈਏ ਜੇ ਹੋਵੇ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਧੂੜ ਤਿਨਾ ਦੀ ਪਾਈਏ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ
ਹਮ ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਵਿਥਿਰੇ ਸਵਾਮੀ ਤੂੰ ਅਪਰ ਅਪਰ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਨਾਮ ਸਲਾਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹ ਆਸ ਆਧਾਰੂ ਹਮ ਮੂਰਖ ਪਿਛੋ ਨ ਜਾਣਹਾ ਕਿਵ ਪਾਵੇ ਪਾਰੋ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਹਰ ਕਾਂਡਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਹਰ ਦਾਸ ਪਨੇ ਹਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਬੀਜ ਪਤਲੇ ਗੇ ਅਬ ਕਿਉ ਉਗਵੇ ਦਾਲ ਜੇ ਕੋ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਗਵੇ ਰੁਤੀ ਹੁਰ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪਾਹੇ ਬਾਹਰਾ ਤੁਰੇ ਰੰਗ ਨਾ ਸੋਏ ਐ ਵਿੱਚ ਖੁੰਭ ਚੜਾਈ ਐ ਸ਼ਰਮ ਪਾਤਨ ਹੋ ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਜੇ ਰਪੇ ਕੂੜੇ ਸੋਏ ਨਾ ਕੋਏ
ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਲਭ ਪਾਪ ਦੋਏ ਰਾਜਾ ਮਹਿਲਾ ਕੂੜ ਹੋਆ ਸਿੱਖਦਾਰ ਕਾਮ ਨੇਬ ਸਤ ਪੁੱਛੀਐ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਆਂਧੀ ਰੇ ਗਿਆਨੀ ਹੋਣੀ ਪਾਹੇ ਪਰੇ ਮੁਰਦਾ ਗਿਆਨੀ ਨੱਚੇ ਵਾਜੇ ਵਾਵ ਹੈ ਰੂਪ ਰਹੇ ਸਿੰਗਾਰ ਉੱਚੇ ਕੁੱਕ ਹੇ ਵਾਦਾ ਗਾਵੇ ਜੋਧਾਂ ਕਾ ਵਿਚਾਰ ਮੂਰਖ ਪੰਡਿਤ ਹਿਕਮਤ ਹੁਜਤ ਸੰਜੇ ਕਰੇ ਪਿਆਰ ਤਰਮੀ ਤਰਮ ਕਰੇ ਗਵਾਵੇ ਮੰਗੇ ਮੁਕਤਵਾ ਜਤੀ ਸਦਾ ਵਹਿ ਜੁਕ ਨਾ ਜਾਣ ਹੈ ਛੱਡ ਬਹਿ ਕਰਬਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਆਪੇ ਹੋਵੇ ਘੱਟ ਨਾ ਕੋਈ ਆਖੇ ਪਤ ਪਰਵਾਣਾ ਪਿੱਛੇ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਤੋਲਿਆ ਜਾਪੇ
ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਧੀ ਸੋਵ ਜਗ ਨਾਨਕਾ ਸੱਚਾ ਵੇਖੈ ਸੋ ਸਭਨੀ ਛਾਲਾ ਮਾਰੀਆਂ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋ
ਅੱਗੇ ਜਾਤ ਨਾ ਜੁੜ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਾਤ ਨਾ ਜੁੜ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜੀਵਨ ਵੇ ਜਿਨ ਕੀ ਲੇਖੇ ਪਤ ਪਵੇ ਚੰਗੇ ਸੇ ਕੇ ਪੌੜੀ ਤੁਰ ਕਰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਤੁਰ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਤਿਨੀ ਕਿਸਮਤ आया इन जनता के बस पिछना तुद वेखे जग तू पाया एक नानो तू मिले एक आपो तुद खुआया गुर कृपा ते जानिया जिथे तुद आप बुझाया सहजे ही सच समाया सच समाया सच समाया नाम महारस पियो नाम महारस पियो बिखे बन फीका त्याग सखिए
सच्चा साहिब शिव सवाले जिन कीती सो पार पया को नानक करते किया बाता जो किश करना सो कर रहया।
महला दूजा जोग शब्दन ज्ञान शब्दन वेद शब्दन ब्राह्मण है खत्र शब्दन सूर शब्दन सूद्र शब्दन प्राकृत है सर्व शब्दन एक शब्दन जे को जाने पे ओ नानकता का दास है सोई निरंजन देओ।
महला दूजा एक कृष्ण सर्व देवा देव देवता आत्मा आत्मा वासुदेव सहज को जाने बे ओ नानकता का दास है सोई निरंजन देओ।
महला पहला कुंभे बदा जल रहे जल बिन कुंभ ना हो ज्ञान का बदा मन रहे गुर बिन ज्ञान न होए पौड़ पढ़िया होवे गुनहगा ता ओमी साध न मारे देहा काले कालना तेरे हो ना उपचारी ऐसी कला न खेती है जित दर गए हारी पढ़िया तै ओमिया विचार गए विचार मोह चले सुवगे मारिए सुवगे मारिए सुवगे मारिए
ऐसी कला ना खेडी है जितिधर गया हारी है पढ़िया ते उमिया विचार के विचारी है मुंह चले सके मारी है।
चेर पायो दर्शन देखे चेर पायो दर्शन देखे चेर पायो दर्शन देखे चेर पायो दर्शन देखे ਚਿਰ ਪਏ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ, ਚਿਰ ਪਏ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਆਸ ਲੱਗਦੀ ਹੋ। ਰਵਿਦਾਸ ਆਸ ਲੱਗਦੀ ਹੋ, ਚਿਰ ਪਏ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ, ਚਿਰ ਪਏ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ, ਚਿਰ ਪਏ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ, ਚਿਰ ਪਏ जन्म बिछड़े थे माधो एह जन्म तुम्हारे लेके कह रविदास हास लगती कह रविदास हास लगती सिर पयो दर्शन देखे 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 पयो दर्शन देखे
चिर पयो दर्शन देखे चिर पयो दर्शन देखे
चिर 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 भया मन बहुत प्यास लागी हर दर्शनों दिखाओ मोहे तुम बताओ नानक दीन शरण आए गल लाए चिर पयो दर्शन देखे
ऊपर बने आकाश तले तार सोहती दे दिस चमके बीज मुख को जोहती दे दिस चमके बीज मुख को जोहती खोजत फिरो बुदेश पियो कत पाई हर हाज मस्त को वे पार हर हाज मस्त को वे पार तादर्श समय
चिर पयो दर्शन चिर पयो दर्शन देखे चिर पयो दर्शन देखे वाहेगुरु
सतगुर प्रसाद एक मन परखत आए बरदाता संत सहार सदा बिखियाता संत सहार सदा बिखियाता तास चल लेरे बसानो तो परम गुरु तो परम गुरु नानक गुण गावो गावो गुण परम गुरु सुख सागर दुर्द निवारण शब्द सरे गाव गंभीर तीर मत सागर जोगी जंगम त्यान तरे गाव इंद्राद भगत प्रहलाद के आत्म रस जिन जानियो कब कल सोजस गावो गुरु नानक राज जोग जिन मानियो गाव है जनकाद जुगत जोगे सर हरस पूरन सर्व कला गावह सनकाद साध सिद्धाद गे मुन जन गावह अछल छला गावह गुण तो अटल मंडल वै भगत पाए रस जानियो कब काल सोजस गावो गुरु नानक राज जोग जिन मानियो गावह कपलात आद जोगेश्वर अपरंपर अवतार वरो गावह जम दगन पर्श रामेश्वर कर कुठार रघुते हरियो उदा अक्रूर बिदर गुण गावह सर्वादम जिन जानियो कब कल सजस गावो गुरु नानक राज जोग जिन मानियो गाव है गुण बन चार खड दर्शन ब्रह्मादक सिमरन सुगुना गाव है गुण शेष सहस जेवा रस गाव है गुण शेष सहस जेवा रस आर्यंत निवलाग तुना गावा गुण महादेव बैरागी जिन ध्यान निरंतर जानियो कब कल सजस गावो गुरु नानक राज जोग जिन मानियो राज जोग मानियो बस्यो निर्वैर निरंतर सृष्ट सगल उदरी नाम ले तरयो निरंतर गुण गावे सनकार आद जनकार जुगे लगे तन तन गुर तन जन्म सकियत पल हो जगे पातालपुरी जयकार तुने पातालपुरी जयकार तुने कब जन कल बखाने हर नाम रसक नानक गुरे राज जोग ते मान्यो
सलियो बाल बावन पायो त्रेता ते मान्यो राम रघुवंश कहायो द्वापर कृष्ण मुरार कांस कृतार्थ कियो उग्र सैन तौ राज अपै भगत है जन दियो कालयुग परमान नानक गुर अंगद अमर कहायो श्री गुरु राज आप चल अटल आद पुरख फुरमायो कालयुग परमान नानक गुर अंगद अमर कहायो श्री गुरु राज आप चल अटल आद पुरख फुरमायो
गुण गावे रविदास भगत जय देव त्रिलोचन नाम भगत कबीर सदा गावे समलोचन भगत बिन गुण रवे सहज आत्म रंग माने जोग ध्यान गुर ज्ञान बिना प्रभ अवर न जान सुख दियो परिखत गुण रवे गौतम रिख जस गायो कब कल सुजस नानक गुर नित नव तन जग छायो
गुण गावे प्याल भगत नागाद प्रियंग महादेव गुण रवे सदा जोगी जत जंगम गुण गावे मुन व्यास जिन वेद वकर्ण विचारे ब्रह्मा गुण उचरे जिन हुकम सब शिष्ट सवारी ब्रह्मांड खंड पूर्ण ब्रह्म गुण निर्गुण समझाने ओ जप कल सजस नानक गुर सहज जोग जिन माने ओ जप कल सजस नानक गुर सहज जोग जिन माने ओ
गुण गावे नवनाथ तन गुरु साज समायो माता दा गुण रवे जिंच करवे कहायो गुण गावे बलरा सबद पाताल बसंता पार्थर गुण उच्चरे सदा गुण संग रहंता दूर व ਬਾਬਾ ਪੂਰੋ ਅੰਗਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਸ ਗਾਇਓ ਕਬ ਕਲ ਸਜਸ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਘਟ ਘਟ ਸਹਿਜ ਸਮਾਇਓ
ਸਰਬ ਗੁਣ ਦਾਨੰ ਕੀਮਤ ਨਾ ਗਿਆਨੰ ਧਿਆਨੰ ਉੱਚੇ ਤੇ ਉੱਚੋ ਜਾਣੀ ਜੈ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੋ ਥਾਨ ਮਨ ਤਨ ਤੇਰੋ ਪ੍ਰਾਣੰ ਇੱਕ ਸੂਤ ਹੈ ਜਹਾਨੰ ਕੌਣ ਉਪਮਾ ਦਿਓ ਬੜੇ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਜਾਨੈ ਕੌਣ ਤੇਰੋ ਪਿਓ ਅਲੱਖ ਪਾਰ ਦਿਓ ਅਕਲ ਅਕਲਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭ ਸਰਬ ਕੋ ਧਨ ਜਨ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਦਰ ਤੁਲ ਬ੍ਰਹਮ ਸੰਸਾਰ ਏਕ ਜੀ ਕਿਆ ਬਖਾਨੈ ਹਾਂ ਕਿ ਬਲ 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 ਸਾਧ ਬਲਹਾਰ
ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਅਛਲ ਪੂਰਨ ਅਵਿਨਾਸੀ ਹਰਖਵੰਤ ਅਨੰਤ ਰੂਪ ਨਿਰਮਲ ਬੇਗਾਸੀ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਬੇਅੰਤ ਅੰਤ ਇੱਕ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਪਾਸੀ ਜਾਂ ਕੋ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ ਸੁਜਨ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮੇ ਮਿਲਾਸੀ ਤਨ ਤਨ ਤੇ ਤਨ ਜਨ ਜੇ ਕਿਰਪਾਲ ਹਰ ਹਰ ਪਇਓ ਹਰ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਪਰਸਿਓ ਸੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਥੇ ਰਹਿਓ
ਸਤ ਸਤ ਹਰ ਸਤ ਸਤ ਸਤੇ ਸਤ ਪਣੀਐ ਦੂਸਰ ਆਨ ਨ ਅਵਰ ਪੁਰਖ ਪੌਰਾ ਤਣ ਸੁਣੀਐ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਲੈ ਮਨ ਸਭ ਸੁਖ ਪਾਏ ਜਿਹ ਰਸਨ ਚਾਖਿਓ ਤਿਹ ਜਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਅਧਾਏ ਜੇਠਾ ਪਰ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਪਿਓ ਸਤਸੰਗਤ ਤੈ ਪਿਆਰ ਹਰ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਪਰਸਿਓ ਤਿਨ ਸਭ ਕੁਲ ਕੀਓ ਉਧਾਰ
ਸੱਚ ਸਭਾ ਦੀਵਾਨ ਸੱਚ ਸੱਚੇ ਪੈ ਧਰਿਓ ਸੱਚੇ ਤਖਤ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚ ਤੇ ਪਾਵਸ ਕਰਿਓ ਸੱਚ ਸਿਰਜਿਓ ਸੰਸਾਰ ਆਪ ਫੁੱਲ ਨਾ ਫੁੱਲੋ ਰਤਨ ਨਾਮ ਆਪਾਰ ਕੀਮ ਨਾ ਪਵੇ ਅਮੁੱਲੋ ਜਹਿ ਕਿਰਪਾਲ ਹੋਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਰਬ ਸੁਖ ਤਿਨਹੂੰ ਪਾਏ ਹਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਪਰਸਿਓ ਤੇ ਬਹੁੜ ਫਿਰ ਜੋਨ ਨਿਆ
ਕਵਨ ਜੋਗ ਕੌਣ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਵਨ ਵਿਦ ਉਸਤਤ ਕਰੀਏ ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਤੇ ਤੀਸ ਕੋਰ ਤਿਰ ਕੀਮ ਨਾ ਪਰੀਐ ਬ੍ਰਹਮਾਦਿਕ ਸੰਕਾਦ ਸੇਖ ਗੁਣ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਏ ਅਗਹੋਂ ਗਹਿਓ ਨਹੀਂ ਜਾਏ ਪੂਰ ਸਰਬ ਰਹਿਓ ਸਮਾਏ ਜਿਹ ਕਾਟੀ ਸਿਲਕ ਦਿਆਲ ਪ੍ਰਭ ਸੇ ਜਨ ਲੱਗੇ ਭਗਤੇ ਹਰ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਪਰਸਿਓ ਤੇ ਇਤ ਉਤ ਸਦਾ ਮੁਕਤੇ
ਪ੍ਰਭ ਦਾ ਦੁਰਦਾ ਤਾਰ ਪਰਿਓ ਜਾਚ ਇਕ ਸਰਨਾ ਮਿਲੇ ਦਾਨ ਸੰਤ ਰਹਿਣ ਜੈ ਲਗ ਪਉ ਜਲ ਤਰਨਾ ਬਿਣਤ ਕਰੋ ਅਰਦਾਸ ਸੁਨੋ ਜੇ ਠਾਕੁਰ ਪਾਵੈ ਦੇਹੋ ਦਰਸ ਮਨ ਚਾਓ ਭਗਤ ਇਹੋ ਮਨ ਠਹਿਰਾਵੈ ਭਲਿਓ ਚਿਰਾਗ ਅੰਧਿਆਰ ਮੈਂ ਸਭ ਕਲ ਉਦਰੀ ਇਕ ਨਾਮ ਧਰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਸਗਲ ਹਰ ਭਵਨ ਮੈਂ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ
ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰਿ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ ਤਾਂ ਅੰਗਦ ਭਇਓ ਤਤ ਸਿਉ ਤਤ ਮਿਲਾਇਓ ਅੰਗਦ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰ ਅਮਰ ਸਤਿਗੁਰ ਥਿਰ ਕੀਓ ਅਮਰਦਾਸ ਅਮਰਤ ਛਤਰ ਗੁਰ ਰਾਮੇ ਦੀਓ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸ ਕਹਿ ਮਥੁਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੈਣ ਮੂਰਤ ਪੰਚ ਪਰਮਾਨ ਪੁਰਖ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਪਿੱਖੋਂ ਨੈਣ
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਰਵਾ ਸਾਰੇ ਅਤੁਲ ਭੰਡਾਰ ਪਰ ਪਰੈ ਹੀ ਤੇ ਪਰੈ ਅਪਰ ਅਪਾਰ ਪਰ ਆਪਣੋ ਭਾਵਨ ਕਰ ਮੰਤਰ ਨਾ ਦੂਸਰੋ ਤਾਰ ਔਪਤ ਪਰਲੋ ਏਕੈ ਨਿਮਖ ਤੋ ਕਰ ਆਨ ਨਾਹੀ ਸੰਸਾਰ ਉਜਿਆਰੋ ਨਿਰਮਰ ਕੋਟ ਪਰਾਸ਼ਤ ਜਾਹੈ ਨਾਮ ਲੀਏ ਹਰ ਹਰ ਜਾਨ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਦਾਰ ਤੁਲ ਬ੍ਰਹਮ ਸੰਸਾਰ ਏਕ ਜਿਹੀ ਕਿਆ ਬਖਾਨੈ ਹਾਂ ਕੇ ਬਾਲ 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 ਸਾਧ ਬਲਿਹਾ
ਨਾਮ ਅਵਖਦ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਅਰ ਨਾਮ ਸੁਖ ਸਦਾ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੁਹੈ ਰੰਗ ਰਤੋ ਨਾਮ ਸਿਉ ਕਲ ਨਾਮ ਸੁਰ ਨਰੈ ਬੋਹੈ ਨਾਮ ਪਰਸ ਜਿਨ ਪਾਇਓ ਸਤ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਰਵ ਲੋਏ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸ ਐ ਗੁਰੂ ਕੈ ਅੱਠ ਸੱਠ ਮਜਨ ਹੋਏ ਹਮ ਆਵ ਗੁਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾਡ ਬਿਖੈ ਬਿਖ ਖਾਈ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਰਮ ਪੈ ਭੁਲੇ ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਤਹਿ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤ੍ਰਾਸ ਮਿਟਾਈ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਨ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਣਾ
ਸੁਖ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਐਹਨ ਸੁਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਇ ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਾਮੰਦੀ ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਪੁਰਸੋਂ ਚਟੀ ਤੁਧ ਡਿਠੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕਟੀ ਸਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸਾਹਾਂਦੇ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆਂ ਸੋਹੀਐ ਸਵਨਾ ਦਾ ਵਿਸਾਹ ਸਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸਾਹਾਂਦੇ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆਂ ਸੋਹੀਐ ਸਵਨਾ ਦਾ ਵਿਸਾਹ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੈਤ ਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਘਰ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ प्रसाद हर हर सिमरहो अगम अपार जिस सिमरत दुख मिट हमारा हर हर सतगुर पुरख मिलाव हो गुर मिले सुख होई राम हर हर सिमर हो अगम अपार जिस सिमरत दुख मिट हमारा हर हर सतगुर पुरख मिलाव हो गुर मिले सुख होई राम हर गुण गाव हो मीत हमारे हर हर नाम रखो उर तारे हर हर अमृत बचन सुनाव हो गुर मिले परगट होई राम मधुसूदन हर माधो प्राणा मेरा मन तन अमृत मीठ लगाना हर हर दया करो गुर मिलो पुरख निरंजन सोई राम हर हर नाम सदा सुख दाता हर के रंग मेरा मन राता हर हर महापुरख गुर मिलो गुर नानक नाम सुख होई राम हर हर नाम सदा सुख दाता हर के रंग मेरा मन राता हर हर महापुरख गुर मिलो गुर नानक नाम सुख होई राम वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जैत श्री महला चौथा ਘਰ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਰ ਹਰ ਸਿਮਰਹੁ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਦੁੱਖ ਮਿਟੈ ਹਮਾਰਾ ਹਰ ਹਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਿਲਾਵਹੁ ਗੁਰ ਮਿਲਿਐ ਸੁਖ ਹੋਈ ਰਾਮ।
ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਹਿੰਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਹਿੰਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਹਿੰਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਹਿੰਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁੱਖ ਜਾਏ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁੱਖ ਜਾਏ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁੱਖ ਜਾਏ ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਹਿੰਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਹਿੰਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ
ਦੁੱਖ ਜਾਏ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁੱਖ ਜਾਏ ਸੋ
सदा सुख मन बसे दुख संसार है खोवे सदा सुख मन बसे दुख संसार है खोवे गुरु नवनिध दरिया दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाए
दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाए
दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाए
जन्म मरण दुख जाए जन्म मरण दुख जाए सो कहो टल गुरु से सहज सुभाए सो बहुतल गुर से लिए एहन से सहज सुभाए
ज्ञान कट
बलिया हर अदार जन पदार तो फिर बोड़ न चलिया जन नानक नाम आराध्या आराध हार मिलिया आराध हार मिलिया।
श्लोक महला पहला। नानक मेरे शरीर का एक रथ एक रथवा जुग जुग फिर वटाइया ज्ञानी बुझता है सत जुग रख संतो का धर्म ग्रथवा उतरे तरत सतह का जोर ग्रथवा द्वापर रथ पै का सत ग्रथवा हो कल जुग रथ गण का कुड़ गए रथवा हो।
महला पहला। साम कहे सितंबर स्वामी सच मह आछे साच रहे सब को सख समावे रिग कहे रहे प्रभु राम नाम देवा महसूर नाय ले अप्रचित जाहे नानक तो मुखंतर पाहे जुज मह जोर छली चंद्रावर कान कृष्ण जादव पया पार जा गोपी ले आया बिंद्रावन में रंग किया
कल में वेद थर्पण हुआ नव खुदाई अलहो भया नील वस्त्र ले कपड़े पहरे तुर्क पठानिया अमल की चारे वेद होए सचियार पड़े गुणे तीन चार विचार
पाओ भगत करनी चाए तो नानक मुखंतर पाए पाओ सतगुर मिठो वारे जित मिले कसम संभाले जिन कर उपदेश रंग लिया नेत्री जगत निहाले कसम छोड़ दूजे जगे दुबे सेवन जारे सतगुरु है बोलिका बिरले किने विचारे कर कृपा
जिनका उपदेश ज्ञान अंजन दिया इन नेत्री जगत ने हालिया खसम छोड़ दूजा लगे डूबे सेवन जा रहा सतगुरु है बैठे मेरे लेकिन विचारिया सर कृपा पार उतारिया
जिन ऐसा हर नाम ना चेते हो से काहे जग लाए राम राजे एह मान
सिमर लोक से राय राय अत धीर गत मच ओए जे आवे आस कर जाय निरस खित फल फिके फुल बक बके कम ना आवे पत मिठत निवे नानका गुण चंगियां तत सब को निवे आपको पर को निवे ना को तर तराजू तो लिए निवें सो गौरा हो अपराधी गुणा निवें ज्यो हंता मिर्गा सीस निवाय क्या थी है जारे देख सुदे जा।
महला पहला। पढ़ पुस्तक संध्या बादम सिर पूज सुबगु समादम मुख झूठ विभुख सारं त्रिपाल की हाल विचारं गल माला तिलक लाटन दोय धोती वस्त्र पाटन जे जान श्रम करम सब फोकट निश्चो करमन कहो नानक निश्चो त्यावे कहो नानक ने चुत्यावे बिन सतगुर वाट न पावे पौड़ कपड़ रूप सुहावना हर दुनिया अंदर जावना मंदा चंगा आपना आपे ही किता पावना हुक्म किए मन पाव दे राह पीड़े लगे जावना नंगा दोजक चलिया तांग से खरा डरावना
नंगा दो जब चलिया तो दिशा खरा डरावना करो गण पछतावना
राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माए
सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज से मन बजिया वाकाईया रागर तन परवार परिया शब्द गावन आई शब्दों का गावो हरि केरा मन जिने बरसाया कहे नानक आनंद हो सतगुरु मैं पाया
हे मन मेरे तू सदा रहो हर नाले
हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना
अंगीकार करे तेरे कार्य सब सवारना
सब नागला समरथ स्वामी सो तू मनो विसारे
कहे नानक मन मेरे
सदा रहो हर नाले साचे साहेब क्या नहीं करते रे करता तेरे सब सुख है जिस दे है सुपावे सदा सिर्फ सलावे नाम मन वसावे
नाम जिनके मन वसिया वाजे शब्द कने
कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रे सच नाम मेरा आधार
सच नाम आधार मेरा जिन भुखा
सब गवाई शांत सुख मन आए वसिया जन इच्छा सब पुजाइया
सदा कुर्बान किता गुरु बिठो
जिस दी आए वडियाई कहे नानक सुनो संतो शब्द तरो प्यारो सचा नाम मेरा आधार वजे पंच शब्द तित घर सभागै घर सभागै शब्द वाजे कला जित कर तारिया
पंच रूप निवासे किते काल कंठक मारे
कर्म पाया तुझ जिन को से नाम हर कहलाते
कहे नानक तै सुख हुआ
तित कर आनंद वाच
आनंद सुनो मद पाकी हो
सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची वाणी
संत साजन पय सर से
पूरे गुर के जाने
सुन ते पूरी
बोलो जी वाहे गुरु एक ओंकार वाहेगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासा होई सहाय अर्जन हर गोबिंद नो सिमराओ श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आईऐ जिस डिठै सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरै घर नौ निध आवै ताए सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी स ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਚਾਲੀਆਂ ਮੁਕਤਿਆਂ ਹਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਨ ਡਿੱਟ ਕੀਤਾ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸੁਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪੜੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖ ਕੇਸਾਂ ਸੁਆਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਏ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪ੍ਰਿਥਮਾ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਚਿੱਤ ਆਵਣ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਰਿਆਇਤ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਪੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰੱਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾ ਤਾਰ ਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਨ ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚ ਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਾਜ਼ੂਰ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਿਨਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਟਹਿਲੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਬਤ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਾਜ਼ੂਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆਵੇ ਸੇ ਪੜਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇ ਵੰਦ ਹੋਵਣਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
रस पीओ पाए,
हर रस पीओ पाए, हर रस पीओ पाए,
हर रस पीओ पाए,
कर्म प्राप्त हुए सो जन निर्मल थी है, हर रस पीवो हो पाई, हर रस पीवो हो पाई,
हर रस पीवो पाई, हर रस पी
नाम पीवो मेरे पाए, सिमर सिमर सब तपत बुझाई, हर रस पीवो पाए, हर रस पीवो
सिमरत सुख पाई, जिस सिमरत सुख पाई सब तिखा बुझाए, सब तिखा बुझाए,
हर रस पीओ पाई,
हर रस पीओ पाई,
हर रस पीओ पाई,
हर रस पीओ पाई, नाम जप हो नाम आराधो
और पूरे की
संतोख सूत जात घंडी सतवट ए जने उजी कहै ता पांडे कहत नाए टुटे ना मन लगे नाए जले ना जाए तन सो मन स्नान का जो गल चले पाए चौकड़ मुल अनाया बे चौके पाया सिखा कं चढ़ाइया गुर ब्राह्मण थिया ओ मुआ ओ चढ़ पया वे तगा गया
महला पहला लख चोरियां लख जारियां लख कुड़ियां लख गाल
लख ठगियां पहना मियां रात दिन सजी नाल अग कपाहो कती है बामन वटे आए कुछ बकरा रिन खाया सबको आके पाए कोई पुराना सुटी है तकना टूट सपूत
तकना इंद्रे तकना नार पलके ठोक पवे नकदार तकना पैरे तकना हाथ तकना जीवा तकना बेतक का आपे मते बलका के
अमरा तकले पाड़ करे दिया कड़का गल दसेरा सुन वे खोलो का ए बिड़ान मन अंदा नो
करे ता सही काल करवाए सी सो सेवक सेवा करे जिसनु हुकम मनाए सी हुकम मने होवे प्रवाण ता खसमे का मल पाए सी खसमे भावे सो करे मनु चिंदिया सो फल पाए सी तादर के पैदा जाए सी तादर के पैदा जाए सी
कोई गावे रग नग भेती बहु पांच कार नहीं हर हर पीते राम राजे जिना अंतर कपट विकार है तिना रोए क्या कीजे हर करता सब किछ जानता सिर रोग हथ दीजे
जिना नाम
धोती टिका ते जप माली तान मले शशाय अंतर पूजा पड़े कते बांस संजम तुरका पाई शोडीले पखंडा नाम ले जाहे तरंदा
महला पहला मानस खाने ही करे निवा चूर गायन ते गलता गो तेन कर ब्राह्मण पूरे नाद मा पे आवे ओई साध कुड़ी राज कुड़ा वापार कुड़ बोल कर रहे आहार शर्म कर्म का डेरा दूर नानक कुड़ रहे आपार पूर मत्थे टिका तेर तो ठीक खाई हाथ चुरी जगत का साई नील वस्त्र पहर हो भे प्रमाण मलेश तान ले पूजे प्राण
अपाख्या का कुठा बकरा खाना चौके ऊपर किसे न जाना देखे चौका कड़ी का मत फिटे वे मत फिटे अन साडा फिटे तन फिटे फेड़ करेण मन जूठे चुने प्रेण
कहो नानक सच पियाईए सुच होवे ता सच पाईए पौड़
जिते अंदर सब को
वेख लगनी हेख चलाएगा
आपे दे वडियाईया आपे ही कर्म कराएगा वडो वडा वर मेगनी
सिरे सिर तंदे लाएगा
नगर को पट जे करे सुल्ताना काहो कराएगा दर मंदन पिकना पाएगा पिकना पाएगा पिकना
आपे दे वड़ियाई आपे ही कर्म कराएंदा वड़ो वड़ा वड़ मेदनी सिरे सिर धंधे लाएंदा नदर पट्ठी जे करे सुल्ताना कहो कराएंदा धर मंगन भिख ना पाएंदा
असा महला चौथा जिन अंतर हर हर प्रीत है ते जन सुगड़ से आने राम राजे जे बाहर हो पुल चुक बोल दे पी करे हर पाने हर
जे मोहा का कर्म है कर मोह पितरी दे अगे वस जानी है पितरी चोर करे वड़ी हाथ दलाल के मुस्फिये करे नानक कैसो मिले जे खटे काले दे
महला पहला जो जोरू सुनावनी आवे बार बार जूठे जूठा मुख वसे नित नित होई खुआ सोचे एह ना किए बहन जे पिंडा तोए सोचे से नानका जिन मन वसया सोए पौड़े तुरे पलाने पौणवे
हर रंगी हर मसवारिया
जाए बह मेरा सतगुरु सो थान सुहावराम
राजे
गुरु सिखी
सो थान पालिया ले तुर मुख लावा
गुरु सिखा
की काल थाए पई जिन हर नाम दयावा
जिन नानक सतगुर पूजिया तिन हर पूज
श्लोक महला पहला जे कर सूतक मनिए सबसे सूतक हो गोहे ते लकड़ी अंदर कीड़ा हो जेते दाने अन के जिया बाज न को पहला पानी जियो है जित हरिया सब सो सूत क्यों कर रखी है सूत पवे रसो नानक सूत केवल उतरे ज्ञान उतारे तोए
महला पहला मन का सूत लोभ है जीवा सूत कूड़ अखी सूत वेखना पर त्रै पर तन रूप कन्नी सूत कन पे ला इतबारे खाहे नानक हंस आदमी
बद्दे जंपुर जाहे महला पहला सब सुख सुख परम है सब सुख परम है तुझे लग जाए जमन मरण हुक्म है पाने आवे जाए खाना पीना पवित्र है दितों रिजक से बाहे नानक जिनी गुरमुख पूजिया तिना सूतक नाहि पौड़ी सतगुरु बड़ा सलाहि जिस विच वडियां वडियाईया सहले तनतरियाईया जा जिस भाणा दा मन वसाईया कर हुकम मस्तक हाथ ताला विच मार गड़ियां भरियाईया सजे हम हैं इन्हीं के कृपा के सजे हम हैं इन्हीं के कृपा के सजे हम हैं इन्हीं के कृपा के सजे हम हैं नहीं मोसो गरीब करोड़ परे नहीं मोसो गरीब करोड़ परे इन्हें की कृपा के सजे सजे हम हैं जुत जिते इन्हीं के प्रसाद इन्हीं के प्रसाद सो दान काम परे नहीं
कृपा के सजे हम हैं।
कोथी जाई सटिया किसे लगा दोख अन देवता पानी देवता बैसंसर देवता नू पंजवा पाया किरत ता होवा पाक पवित पापी स्यों तन कटिया थुका पैया तित जित मुख नाम ना उचरे बिन नावे रस खाहे नानके वे जानिए तित मुख थुका पाहे।
महला पहला पांड जमी है पांड निमी है पांड मंगन भी आहो पंडो होवे दो सिती पंडो चले राह पांड मुआ पांड पाली है पांड होवे बंदा सो क्यों मंदा खी है
जित जमह राजा पंडो ही पंड उपजे पंडे बाज न को नानक पंडे बहारा एको सच्चा सोए जित मुख सदा सलाही है पगर तीचा नानक ते मुख उजले तित सच्चे दरबार पौड़ी सबको आपे आपना जिस नाही सोचन कठी इनका आपो आपना आपे ही लेखा संजी जह रहना नाही ऐत जज थकायत कार बुल मंदा किसे नाखी है पढ़े करके हो बुझी मूर्खे नाल ना लुझी है लुझी है लुझी है
अपना जिसना है सोचन कड़ी है पिता को अपना आप ही लेखा संडी है जा रहना नहीं ऐत जगता कायत गर्भ हंडी है मंदा किसे ना किया पढ़ अखरे हो बुझी है मूर्ख नाल लुझी है
गुर सिखा मन बधाइया जिन मेरा सतगुरु डिठा राम राजे कोई कर गल सुनावे हर नाम की गुर सिख पैदा ही है जिना मेरा सतगुर तुठा जन नानक हर हर होया जन नानक हर हर होया हर हर मन बुठा वाहिगुरु
श्लोक महला पहला नानक फिकै बोले मन फिका हो फिको फिका सदिए फिके फिकी सो फिका दरगा सटिए मुथुका फिके पाए फिका मूर्खा किए पाना लहे सजाए
महला पहला अंदरों चूठे पैज बाहर दुनिया अंदर फैले अड़सठ तीरथ नावे उतरे नाही मैले जिन पटे अंदर बाहर गुतरते पले संसार इनने हो लता रब से सीधे कने विचार रंग हसे रंग रोवे चुप पी कर जाए
नाही किसे के रिवाज सच
दरबार ऊपर खर्च मंगा जब देता था दीवान एक तो कलम एक हमा तुम में दर लय पेड़ छुट नान का जो पेड़ पौड़ आपे ही करना यो कल आपे ही तैतारी है देखे किता आपन तर कच्ची पक्की सारी है जो आया सो चालीस सब कोई आई बारी है जिसके जी प्राण है तो साहिब मनो विसारी है आपन हाथी अपना
आपन हाथी अपना
आपन हाथी अपना आपे ही आज सवारी है
बुढ़िया पे ही करना कियो कला पे ही ते धारी है देखा कीता अपना तर कच्ची पक्की सारी है जो आया सो चलसी सब कोई आई वारी है जिसके जी प्राण को सह मनो विसारी है आपन हाथी अपना आपे ही का सवारी है
अमृत बाणी अमयो रस अमृत बाणी अमयो रस अमृत बाणी अमयो रस अमृत हर का नाम अमृत हर का नाम अमृत हर का नाम अमृत हर का नाम अमृत बाणी अमयो रस अमयो रस
रस अमृत हर का नाम अमृत हर का नाम अमृत हर का नाम अमृत हर का मन तन हृदय सिमर हर मन तन हृदय सिमर हर आठ पहर गुण गाओ अमृत बाणी हमयो रस अमृत बाणी हमयो रस अमृत हर का नाम अमृत हर का नाम अमृत हर का नाम अमृत हर का उपदेश सुनो तुम गुर सिखो सच्चा ए है सुआ जन्म पदारथ सफल होए मन महलाए अमृत बाणी
अमृत बाणी हमियो रस अमृत हर का नाम 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 अमृत हर का नाम
अमृत हर का महला चौथा जिना पेटिया मेरा पूरा सतगुरु तिन हर नाम दृढ़ावे राम राज
कृष्णा पुख सस पुत्रे जो हर नाम ते आवे जो हर हर नाम ते आवे जम नेड़ ना कृपा कर नित जपे
हर नाम करावे
आए गुरु
श्लोक महला दूजा एक नहीं आशकी दूजे लग जाए नानक शकांडिये सद ही रह समाए चंगे चंगा कर्म ने मंदे मंदा होए आश के नया किए जिले खैवर तैसो
महला दूजा सलाम जवाब दोवे करे मुंडो कुथा जा नानक दोवे कुड़िया थाए न काए पाए पौड़ी जित से सुख पाइए
ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਏ ਜਿਤ ਕੀਤਾ ਪਈਏ ਆਪਣਾ ਸਾਕਾਲ ਬੁਰੀ ਕਿਉਂ ਕਾਲੀਏ ਮੰਦਾ ਮੂਲ ਨ ਖਿੱਚੇ ਦੇ ਲੰਮੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੀਏ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਾਰੀਏ ਤੇਰੇ ਹਾਂ ਪਾਸਾ ਟਾਲੀਏ
ਪਿਛਲਾ ਹੈ ਉੱਪਰ ਕਾਲੀਏ
ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਏ ਜਿਤ ਕੀਤਾ ਪਾਈਏ ਆਪਣਾ ਸਾ ਘਾਲ ਬੁਰੀ ਕਿਉਂ ਘਾਲੀਏ ਮੰਦਾ ਮੂਲ ਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦੇ ਲੰਮੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੀਏ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹਾਰੀਏ ਤੇ ਵੇਹਾ ਪਾਸਾ ਢਾਲੀਏ ਪਿਛਲਾ ਹੈ ਉੱਪਰ ਕਹਲੀਏ ਪਿਛਲਾ ਹੈ ਉੱਪਰ ਕਹਲੀਏ
ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਤਿਨਾ ਗੁਰ
ਵਿਘਨ ਨਾ ਹੋਈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਨੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਨਾਇਆ ਦਿਨ ਬੂਝੇ ਸਭ ਕੋਈ ਜਿਨੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨਾ ਸੁਖ ਸਦ ਹੋਈ
ਜਿਨਾਂ ਨਾਨਕ
ਸਤਿਗੁਰ
ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਘਨੇਰੀਆਂ ਖਸਮ ਨਾ ਪਾਏ ਸਾ ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿਛ ਪਾਏ ਮਾਂ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤਿਸ ਮਿਲੇ ਲੱਗਾ ਸੋ ਪਰਵਾਨ
ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਜੋ ਜੀ ਹੋਏ ਸੋ ਉਗਵੇ ਮੁਹਕਾ ਕਹਿਆ ਵਾ ਬਿਜ ਬਿਖ ਮੰਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਖੋ
ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਨਾਲੇ ਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਵਡਾਰੂ ਸਿਓਨੇ ਨਾਲ ਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਕਦੇ ਨੇ ਆਵੇ ਰਾਸ ਜਿਹਾ ਜਾਣ ਤੇ ਹੋ ਵਰਤੇ ਵੇਖੋ ਕੋ ਨਿਰਜਾਸ ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸਮਾਵੇ ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ ਪਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੇਤੀ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੇ ਕਹੀ ਬਣੇ ਅਰਦਾਸ ਕੂੜ ਕਮਾਣੇ ਕੂੜ ਹੋਵੇ ਨਾਨਕ ਸਿਫਤ ਵਿਗਾਸ
ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਵਡਾ
ਪਿਆਰ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਅਣ ਦੋਸਤੀ ਵਡਾਰੂ ਸੋਨੇ ਹੋ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲਿਖ ਜੋ ਦਿਸਦਾ ਥਾਉ ਨਾ ਥੇ ਹੋ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਹੋਏ ਅਣ ਕਰ ਕਮ ਅਣ ਸਕਰਾ ਜੇ ਕਦ ਚੰਗੀ ਕਰੇ ਦੂਜੀ ਪੇਰੇ ਰਾਸ ਪੌੜੀ ਚੱਕਰ ਲੈ ਚੱਕਰੀ ਜੇ ਚੱਲੇ ਖਸਮੇ ਪਾਏ ਹੋਰ ਮਤ ਕਿਸਨੋਂ ਅਗਲੀ ਉਹ ਵਜੋ ਬੇਦੂਣਾ ਖਾਏ ਖਸਮੇ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਕੈਰ ਤੇ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਵਜੋ ਗਵਾਏ ਅਗਲਾ ਮੋਹ ਮੋਹ ਪਾਣਾ ਖਾਏ ਜਿਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ ਇਸ ਕਹੀ ਐ ਸ਼ਾਬਾਸ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਨ ਚੱਲੇ ਨਾਲ ਖਸਮ
ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ
ਥੋੜੀ ਚੱਕ ਲੱਗੇ ਚੱਕਰੀ ਜੇ ਚੱਲੇ ਖਸਮੇ ਭਾਏ ਹੁਰਮਤ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਉਹ ਵਜੋ ਪਿਦੋਣਾ ਖਾਏ ਖਸਮਾ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਗੈਰਤ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਵਜੋ ਗਵਾਹੇ ਅਗਲਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਮੂੰਹ ਪਾਣਾ ਖਾਏ ਜਿਸਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ ਤਿਸ ਕਹੀ ਐ ਸ਼ਾਬਾਸ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਨ ਚੱਲੇ ਨਾਲ ਖਸਮ ਚੱਲੇ
ਜਿਨਾਂਤਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤਿਨ ਹਰ ਰੱਖਣ
ਸਾਹਿਬ ਤੁਠੇ ਜੋ ਮਿਲੇ
ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਕਰੀ ਜਿੱਤ ਭੋ ਖਸਮ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਸੇਵਕ ਕੰਡੀਏ ਜੇ ਸੇਤੀ ਖਸਮ ਸਮਾਏ ਪਾਉ ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਨਗਾ ਪੁਲ
ਹਰਦਾ ਕੇ ਪਾਰਾਵਾ ਆਪ ਕਰਾਏ ਸਾਖਤੀ ਫਿਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਮਾਰ ਇੱਕ ਨਾ ਗਲੀ ਜਜੀਰੀਆ ਇੱਕ ਤੁਰੀ ਚੜ੍ਹੇ ਪਿਸਿਆ ਆਪ ਕਰਾਏ ਕਰੇ ਆਪ ਹੋ ਕੈਸੋ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ
ਨਾਨਕ ਕਰਨਾ ਜਨਕੀਆ ਨਾਨਕ ਕਰਨਾ ਜਨਕੀਆ ਫਿਰ ਕਿਸ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਕਰਨੀ ਸਾਰ
ਬੜੀ ਨਾਨਕ ਅੰਤਰਾਂ ਜਾ ਆਪਣੀ ਹੱਥਾਂ ਕੇ ਪਾਰਾਵਾਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਸਾਖਤੀ ਫਿਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਮਾਰ ਇੱਕ ਨਾ ਗਲੀ ਜੰਜੀਰੀਆਂ ਇੱਕ ਤੁਰੀ ਚੜ੍ਹੇ ਬਿਸਿਆ ਆਪ ਕਰਾਏ ਕਰੇ ਆਪ ਹਾਂ ਕੈਸੂ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਨਾਨਕ ਕਰਨਾ ਜਿਨਕੀ ਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਸਾਰ
ਹਰ ਯੁਗ ਯੁਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ
ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜ ਹਰ ਨਾਖ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ ਤਰਾਇਆ ਅਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਪੇਟ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਮੁਖ ਲਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਰਹਿ ਸਹਰ ਸੇਵਿਆ
ਅੰਤਲੇ ਛਡਾਇਆ
ਇੱਕ ਨੇ ਦੁੱਧ ਸਮਾਈਏ ਚੁੱਲੇ ਰਹਿਣ ਚੜੇ ਇੱਕ ਨੇ ਹਾਲੀ ਪੈ ਸਵਨ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣ ਖੜੇ ਤਿਨਾ ਸਵਾਰੇ ਨਾਨਕਾ ਜ
जिनको नदर करे।
महला दूजा आप सजे करे आप जाई पेर है आ किस विच जंतु पाए के देखे था पुथा किसनो कहिया नानका किसनो कहिया नानका सब कुछ आपे आप पौड़ी बढ़िया बढ़िया किस कहना कहना जाए सो करता कादर करी देविया रिस्क सबाहे साई कार कमावन तुर छोड़ी पाए नानक की बाह और दूजी नाही जाए सो करे जग से रजाए रजाए सुत वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह फतेह वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी की वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी की वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी की फतेह
तेरा दरबार सच्चा तुद तख्त सिरशाह पातशाह
नेह चल चौर छत बड़ी बड़ी मरबा तेरा मतबार रंग रंग जमतबार जिया नदियों सब जाना सब तेरे बस तेरा घर पला तेरे घर आनंद बधाई पुत कर मन मत तेज अपना आप सर सर्व कला पर पूर दिसे जगता नानक दासन दास तुझ आ गए बिन बता वाहे गुरु
वड्डी वड्डा पार तेरा मर्तबा रंग रंग नेक ना जपन करतबा जिया अंदर जियो सब किछ जान ला सब किस तेरे वस तेरा कर भला तेरे कर नंद वधाई तुद कर मान माता तेज अपना आप जर सर्व कला भरपूर दिसे जत जता नानक दासन दास तुद आगे बिनवता
पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत दिवस रात दोए दाई दाया खेले सगल जगत चंगियाईयां बुरियाईयां वाचे धर्म हदूर करमी आप अपनी के नेड़े के दूर जिनी नाम ते आया गए मशक्कत काल नानक ते मुख उजले केते छुट्टी नाल जिनी नाम ते आया गए मशक्कत काल नानक ते मुख उजले केते छुट्टी नाल वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह
बोलो जी वाहेगुरु एक ओंकार वाहेगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाह दसवीं रथम भगवती समरक गुरु नानक निहाय रंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जुन हर गोबिंद समरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई आए जिस डिठे सब दुख दाय एक बहादुर सिमर आए घर नौ नवताए सुलताई हुई सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी सब थाई हुई सहाय दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ